Soba shiton na kota kwa tati Amerika la sobi kwa use lango mbala mbala chinze chinye nye Gusa ki use na balu se wala 7 janvier 2009 Ize kwa ibalazo so kwa puso ndoro na tira ti fono wa tia ti ma Jia itene kwa singa ti beo Afrika Na ndoti 101.7 FM bongi nga na ndoti banda tere beo Afrika.com A wakon singa tia ke Felix e pasiste zembo Nga na firme Max Koyaweda Na ndo Massini Lionel Reman nga na Jonas Coming Fadesso Assangu. Sango ti Afrika kama poso ka NK wala kwana kwa na lingo ti wayanga wala porte-parole ti lo Christian Guenebem a de matin ti so ambeni abungbi so a kenduo na yango ti bia a tenen bina gbia François Bozizé a kedusi ande pepe na yati badako ti sango gbia si kodo ti nze ti kakao ka ti ngusa ki use da balu se so e keda na bagi lo tenen marati minimini toga so a ke gande na siri na kodo pepe na Congo démocratique mbeni kundu soa ke bando tenti azo ti kanga atene ungo ti azo ti kanga kwe balio kona oko wala kwa na tia langoso on na kota da kanga ti makala soa ke na kota kwa ti Kinshasa dali ti so kobe ti nyo kobe ti tengo ninga na yoro atiala na mbage kundu soa tene makala ke tunga nambeni adasi kanga chi kodoni kwe ake na kwale chi kobe nga na yoro. La kwe na sagoti Afrika ungotia zo gumba ya awala kwa ambeni balu se na obene awala ka na pekoti tene na pekoti tene ngumbi soa somba na timbeni gala soa ke nando ti babarati el beid soa ake na popoti vakati ngala gamburu na Nigeria nga na ti fotokol soa ke na mbage ti Cameroun. Na Iran na pekoti kwa ti kota mokozi ti atougu Kassem Soleiman so na parati birati Amerika falo na bikwa ukuswa on ambeni atougu tene la ke bumbi la so wala ke kere ke ti mouma boko na Iran ti tena tiri bira na amwenge ti kolo ti Amerika so akelandembe so na Iran. Ndangwa sango na Australia tuugu ti dagbi wala a pompier ake tiri bira ngangu mingi na ndembe so teti mingongo kota waso na ndembe so ake gbi agbako na mbareka. Tene nando ti VOA Afrique tunga na ti so itene kama poso kwa na kwa wala kanka na legoti wa na legoti wa yanga wala porte parole ti lo Christian Guenebem a devangangu mingi tene ti so lo ba utene bubi ti ambeni a kundu so a kendo na yango ti gbia tene gbia gbia François Bozizé a kedusi ane pepe na ya ti manako ti songo gbia ti kodo so etambola ne na nze ti kakao ka so a eke ga ima lo na wagon singa ti Freeman Sipila.
La bibeti a wakwa ti KNK yesi luduti ande kandidati eke tonga so lani na kota bumbi ti so isara na nze ti utswa onso iunda lo ti tene lo yeda lo yo iri ti parti ti na yati mandago so si ake gande me lulu tene ikukete izana ni tan ni guli ni guli na ndotia mene iso si apeti pusu ni ti ga kandida nga na ndotia mene iso si apeti pusu ni ti tene ni zik teretini ni duti kandida pepe e lo fameni lango lo tene tongana ande na ata nze so agande yege bumbi tereti tigo na kongre ordinaire ti parti ti si fade nige fa position tini si fade nige fa bibetini nandoni donc nango so minana yege daso ayeke iyo mingi bilingbi ti fa bibeti lo nandoti tene so pepe me bilingbi ti fa na ala bibeti a wakwa ti kenka so si awunda lo atene ye lo ga kandidati ongo iso lo mbati buli lo mbati buli mbati alenga gango kandida akakuta responsabilite e akana lo titene lo analize a iso si apeti pusu lo titene lo yeda na iso si alingbi ti pusu lo titene lo keni e tongana lo mbati buli il doit y respecter point de vue tiku nango juste rwande na kota bumbi soit iri ni congrès si fatso ina logifika patara na ndoni si fa de logo fane ibetulo mbi pense mbi ke quand même surpris na mangwa marata tene tongaso mangati tona ala banzoni azo soit intention à ça qu'on a un peu nga azo soit intention à ça qu'on a cour fonctionnel après na ndoti droitien si ala wani na place wala kada ala desdeti fang manga na ndoti kandidat ti bouzeti tene lu limbi ti ga candidat pepe on binga ti bi mbanga ti ala sera tente soit pepe mbi tene tene ti soit la tene nga ta la soit ngambi tene so si a limbi ti tene a gana siri na kodrope mbanga ti ala si na yati so si una na peuple ti tene peuple a prononcer ala gana désordre ala gana exclusion a zo soit tene na ndoti candidat ti présent bouzide tonne ibanzoni avec Bibeta la fin. Mathieu la star quoi, ni la ANE, ni la Cour constitutionnelle la paix.
So la mafade avec Christian Guineb, Guinebem, Wayanga, voilà, porte-parole ti Kamapouso, KNK, voilà, quoi na quoi.
Wala kisara sotu na yanga kisangu azu wake mala mingi na korotika igunda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tenetatene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akafasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwa sara ge inda kisenara mai la kwa la vunga na hii mzoni sango na mdoti kondro na yangati sango akembeni yeso akembeni
jietene na mdoti beo Afrika a wagungo kukoti se watingbi na gbia anje Felix Patase a dema tene ti so ndo kwa ti farangwanga mousi se tingbi na gbia anje Felix Patase so ake na bebati na mbeni société so irini ake Vic Wood ima dema ti Christian Guinebem na Didi Singa ti Freeman Sibila ima mbimbi ake mbimbi wagbon koko so irisilo ake Maître Hugues Junior Dongoyo na wagon singa ti Freeman Sibila
Mbeni tene timbanga akina kukuti succession ange Felix Patase na société Vic Wood Centrafrique sur le ministre de société Fango Keke. Mbeni biati kodro ange Felix Patase loke na kota ferme na beberati na village na zembe. Sulu sara kota vila na yani ota. Na kukuti eti kpaleti kikwa 15 mars 2003 si si apushu le logo na kodro wande société Vic Wood Centrafrique agoye agwa mundo so na ngangu asana na siti société tino. Natonga na kukuti dialogue inclusive sinyeni si wako président Ange Félix Patassa Kiri na Bangui à la Tarati tena pika patara na société Vic Wood Centrafrique qui tenait nos ans dessous Mawana qui sous société sous à Sara Pengangoli à Keti tenait à Londres na yati fermeti président Patassa à Kenan Dosola si succession Ange Félix Patassa à Ma Wabungo Kokotilo Igona Dosona devant Timbanga qui tribunal qui beberati na tribunal amour raison la succession Ange Félix Patassa tribunal à Wundana Dosso qui tenait à la Londres à Tumbala na yati Ndoni et puis à la Fouta Mili Wouti Ninjasso na yati du France, il y a 780 millions. Dans le team de souci, il y a la Ngangu, à la Lango, dans la débusé. Et aussi, tenant la foutre, il soit 100 millions en titre de dommages intérêts. L'année sur la situation, nous jugeons le Gauti, délégué qui tenait l'exécuté, à Kenandoso, là, Bénédicte Biatso, à Batentifang Manga, celui qui l'a qu'un Bata Flavien, non, la procureure générale, qui coup d'appel, tu vois, celui qui l'a que Torino, à l'outil de Berati, à la moi, gendarme, à Goué, à Zaka, Terakang, à Légué. La situation Ange Félix Patassa qui tenait décision sous à mon avis, peuple centrafricain à exécuter le peuple. Mangati souci à que Biati Kodro venait, Archange Français Tadera, là, mon ami Yanga, qui tenait à nous bloquer décision sous. Naïba tenait Sarangoui ton sou, tenait Tatene bien à que Biati Kodro là, mon Yanga sou, à que Yeso, à Ira tenait à que violation de constitution. Sous le Wani, à que Kouta, Maman Diati, sous le Debana, donnant la lettre du petit et le respecter. Tenti sous Maman Diati à tenait Lola, le que garant. Donc, bande dans le pouvoir judiciaire. Et Lola, le doit tenir, le zilet, le doit tenir à tout à décision, ceci, à tribunal, à cour, à Fanny, des peuples centrafricains, à Sassin Bangassou, il faut exécuter. Iba sarangwe tout sou ak tongana yiso yira tene nana ki mouti franzi emeksyon ki pouvoir exekutif ta ki pouvoir judiciaire.
Kefade Maître Hugues Dongoyo wa bungo koko tia siwa tingbin lak bia Ange Félix Patassé nan dofi kbaleso nan debeso ak la pupo ti société Vic Wood na asewa tingbin lak bia Ange Félix Patassé.
Kingila na veo aso si lakwe loke bando nandoti a wa sarangwa mozoko fikoro tibi Afrika atitene lufanga usi na lekta kodro wande atene koro tibi Afrika ake gibira la kedape mekoro tibi Afrika ake mayo usi na legi chichindara ikiri singila minginara zapa munga ngunal na legi chikuwa singa sola sati tene ama ya Bunyongoro.
Jetene nando tibe o Afrika na legi ti anzenze kwa soa mwenge ti kodro koli wali ake sala ti gina kobe ti yangati la oko oko ti tumba na yere ti batanase wa legi oko ti mu be Afrika na dozo isala lisoro na mbeni ngangu masika wali ti be Afrika so igiti wake milene limbyo so wake wati nduku ti tengo kobe wala restaurant eb na batati bangi alama lisoro ti nando. Mardi comme voilà à la retoka na chez restaurant M.
Et c'est ça qui dit du monde, il est un peu de tout comme à boquer, de brochette, ça fait ça, et ça comme quoi.
Ah tu y as tout bien qui a zoa, à mon jour à zoa encore.
Je suis je sais pas comment se voir tous les deux. On les gars au côté à zoa, on zoa de quoi, de quoi à chaque bien veut. Qu'est-ce que au côté à zoa, quoi, quoi tu places à quoi.
Soit que recevoir à zoa quoi, soit à comme quoi là, parce que ça n'est pas du tout matin, soit avec comme tiens zoa encore, tiens mon zoukwe, mwasa sangwe.
Ni kwena.
Na popo tia zubalu senso, awala ke danga, popo ninga usi hii?
Wale da, oku, tanga niko di akoli.
Akoli so, ake toko be, ake servira, akwa tila mida kenye?
Akoli ake toko be, awali ake toko be, akoli ake sara kwa la sale, apena ake sifwa, bobo, apena ake jasnan.
Na ndebe so, kada bangi, azo ake toko be mingi na restaurant, ake marche bien, restaurant.
Et puis, comment je dis, il y a un petit portail à midi, là, qui va commencer tout de suite, et ça va quoi, jusqu'à 15h. Après, quand il y a un petit service, et puis, quand on a mon mangeau qui n'a été encore après.
Tout le monde, voilà, mon cani, il y a un bâtiment, ah, bah, c'est quand, là, moi, j'ai dit, bien, fait qu'à ce moment-là, il y a des maisons d'assises, c'est aussi mon
nid. Il y a aussi 40 ans, j'ai appelé, il n'y a pas qu'on a que nous, on a dit, à propos. Il n'y a pas eu ce moyen, il n'y a pas eu mon côté, par des outils, mais moyen, là, t'as quitté le mangeau. Il est conseillé, il peut toujours avoir de la grâce, il n'y a pas. En tout cas, je suis fier à tout le monde qui est centrafricain. Il s'est arrêté de bagarre, de battre les gars, mon fils a fait tout ça. Il croit, il peut se s'arrêter, il faut la suite de la contre-signe. Il peut la volonté, il peut la littérature qu'on se contre-signe. Si on dit, on a un bâtiment qui est centrafricain, un centrafricain ou un centre-droit, il faut qu'il nous ait un maboc, on a un maboc. Parce que c'est ça la contre-signe qui est longue. Il y a un petit carambo, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il
Egonda angangwa mwenge ti pe Afrika koli wali sowa kesa la kwanzezele kwa ti gina kome ti yangati la oko koti batasewa legi oko ti mube Afrika nanduzu sowa la mafade ya kembeni ngangu masika wali ti be Afrika so irichu la kembilene limbyo wati restaurant M na batati bangi.
La voix de l'Amérique dans Zoni Kwasolo Sara, qui fait que la chaise Kodro, Bélingé, en Zoni Akedamini, Brindi, la soie à bas Kodro qui est d'Afrika, qui est le Fanga, qui est déjà tenu là, qui est déjà fait, mais en Zoni Kwasolo, à ce soir, qui est accordé, qui sera en Zoni Kwasolo Sara, qui est la voix de l'Amérique.
Ja itenena ndo tibe o a Afrique na kwasinga ti seni wanganga. Docteur Luc Salva Eredé Bonar sa na itenena ndo ti kobela ti kete yangba wala rubéole imano.
Kobela ti rubéol to ake ma kobela ti kete yangba mais popo ti ala kewu fe par rapport na ngangu so loke sara na tere ti zeri. Donc kobela ti kete yangba ti hinga lo ayeke sigi na tere ti mogambo tene ti mo tene burubui ayeke mu tere ti mirenge ni kue tere ti loko julie ayeke chauffe kete e bi burubui na mu tere ti lo kue mais ti kangi popo ni na kobela ti rugeol ayeke so kobela ti kete yangba lo yeke sara le ti zo na sanzo wala lo waduba le ti zo tongana mirenge ni na sanzo ou lo yeke ga na maladie ti neopatie tongana ti kobela e ti rugeol ape donc lo kobela ti kete yangba ti rubéol so lo yeke sigi gi na tere ti mirenge ni agongbi kobela ni adisparaître mais aita hinga tere kobela so ayeke toujours grave tongana lo mu mama ti ngo donc mama ti ngo tongana lo yeke nduru na kobela ti kete yangba lo kpe na nga ti tongana lo nga na tere ni si lo kolo wara ni cetàdire ambe mirenge so na ya ti lo so ape doit ande mal formé ou deni gerlo ayeke buba ou lo yeke bande pepe ou lijul ayeke buba lo yeke wara ambeni amalformation ni na lai général
nyen lati alimbi ti sara ti tene kanga lege na kobela so
yo rege ayeke gi oko ngba ti comme atu maladie viral tongana mo ga mirenge ti mo awara ngu awara nzezi mba ye awaye ti gigi ti lo mo gue na lo na danganga asara lo vaccination mo gindo so vaccination ambe amo gue na lo ma ti na ngue ti mo yeke gue na lo ayeke bongbi mbeni vaccination so ayiri ror donc le ya ni mo yeke wara vaccination contre rugeol contre oreyeul e contre rubéol donc le ya ni mo yeke sara ti tene mo vaccine mirenge ti mo awe lo vaccine gi une fois na ti gigi ti lo awe même kobela ni aga kue ayeke sara e yoko na lo pepe e na nga amaseka wani tongana mo so na kete ti mo ade mo wara kobela ti rubéol ni so pepe ayeke nzoni tango so mo bake mo kuma so ti wara age pubertaire awe nzoni so mo sara vaccination contre rubéol so ti tene na ndö ti ngo ti mo si kobela ni so attaqué mo aga na malformation na mirenge ti mo pepe ye so mbi insisté na ndö tene ti rubéol ma nga ti ayeke mbeni kobela so na kodro ti asara ti girsa na mbeni ngoi mais ne dee ti so kobela ti kpali so asi na kodro ti wala atiri so aga ti epiri adangana ti abuba na atere ti vaccination ti aperturbe na mbeni ngoi lani kobela ti rubéol so alondo e anganga ambeni asi ni wanganga mingi agisa kobela so awe donc aga tongaso na devant ti ala ala yeke embrouye ala sara difficilement différence entre ni na kobela ti rugeol donc ni la dee ti zingo ndara ti aita ti mbike kobela ti rubéol so aresurgir awe donc ayeke nzoni le ti abembe doda pata matamata ti tene mama ti ngo aga nduru na mu so ayeke na kobela ti rubéol ape e nga na ababa ti mirenge kue tongana mirenge ti mo awara nzegu mba ye awe gue na lo na nda ti vaccination lo wara vaccination ti lo ti rubéol so bia ni tongana so mo protégé lo si lo yeke wara kobela ni nga pepe
so ala mafade ayeke wanganga docteur Luc Salva Eredé Bona na gbata ti bangi na ndö ti kobela ti kete yangba wala rubéol. Tene na ndö ti VOA Afrique na kuasinga ti mozoko nyen ti ti anzara wapikango mozoko ti Beafrika bebe matu afani na e mbai ti motengene so ayeke dodo ti kete kodro so abagi gi na kodro commandant ti Lalobai Imalu.
Motengene ayeke mbeni dodo so alondo na mbage ti fese ti Lobai précisément na mbage ti mbai ti so azo ayeke dö ni lani mingi na tango so e ngba kete azo ayeke dö ni na place ti mambo ayeke dö ni na place ti acérémonie ayeke dö ni na place ti kuâ donc ayeke mbeni dodo so asigi lani na mbai ti même avant titene i kue i bage gi e puis gen linda nga giri aya ni kua
mais alondo na mbage mbaiki so mbirimbi na mbage ti ababenga
alondo na mbege ti abamenga ape parce que aya ti ambo adodo ni ayeke dö ni da abamenga ala yeke dö mbeni dö so airi ni dodo so airi ni atene mo za ngbata e azo ti kodro ti ya ti mbai ti précisément amba ti na abolimba ala so ala la ayeke dö fade ye so dodo so airi ni atene mo tengene ala yeke dö ni na place ti kuâ ala yeke dö ni na place aussi na place ti mambo na lakui tongana nze asu mingi e ayeke pika mambo azo amaseka ti koli na amaseka ti wali ayeke sigi gi na gbe ti nze e puis ayeke pika ayeke dodo ayeke dö mo tengene
so ayeke dodo ti mambo tongaso ti mo tene so ayeke dodo ti malinga ape
non ayeke dodo ti malinga fade ape ayeke dö ni na mambo donc aga tongana mbeni danse générale so fade zo mozotu nambaiki akidoni e na yani aussi abumbi tipika mo mozokoso ayirini zokila ala gana mo mozo zokila bagigi zokila justement a récupéré ni et puis lo ke pika ngereti mozokotino na rythme ti motengene ti tene afigigi na ni c'est comme ça que motengene aga populaire quoi.
Mais un rythme ni soit que mbibi ni ake pika gingo ou ake pika ambena ya tegani
ake pika ngo et puis ake pika aussi a bouteille ake tingi ango so ti dongo adodo so a tingi ango ni ape duti au chaud ou au mene amen api go jusqu'à mbrambra et ala ke pika ni et puis bouteille na tereni na ake keta a yeti ngono ni tongana nyanga ti kanguso a zaye na ni ape ake do a yagini na ni a yeso kwa a composé te na gamo tenye ne la kasa ke zokila mouni ake pika ni le esthétique traduire à son souci à la question de la notiango de ta guitare et à la esthétique jouer dans Doni n'a que Zokela sur la société dans son prénom à qui a recherché soit vraiment un fondateur si Zokela soit à la réalité de ton âme abelé n'a dégoumous n'a privé pas mandat n'a niveau timba qui soit qui a côté de souci à la bouffée l'italie est électrique à transformer à son qui guitare qui n'goni n'a aussi guitare qui est électrique Iwara rythme tout motin en Doni. Donc c'est pour ça qu'elle a imposé ni elle a joué dans Doni et aga ton rythme tu zokela mais à quel rythme à quel moment dans ceci je tout les donne à n'importe qui faire quoi
mon ça fait si bien à bien ni son anti motin gagné son à côté comme anti bien ni bien la Kenya
n'importe qui son ni mingi à qui à qui a pensé quadra da et n'ayant à qui a direct qui imuro c'est à qui da donc à qui sarani à qui chante lani mais n'ayant ni moi voilà direct mouangoro aussi nazo n'ayant
petit il y en a beaucoup qui étaient ici bien si motin gagné tant qu'ils soient dollars n'a quoi ça
faire ndeke mambenga na ngonda iye mama ndeke mambenga na ngonda mozunga hontimbi ndeke mambenga na ngonda mokasambigi senge ndeke mambenga na ngonda
suwala mafade ya kebebe batu wapika ngwa mozokoti be Afrika so lufanayi mbaiti motengini dodoti be Afrika Confirmation, fin de vos commentaires, dans six codes de reçoit de la Dubaï, qui gonda, à ce moment-là, quoi que ma consécutive, la côte, la patate, la bongi, dans d'autres bandes terre, et y est tiré, et y est tiré, ton anaïta, et s'en touille, la popotille, la baie africa, et vous n'en goûtez pas, et gonda, et il t'a dit son de maison, à que ma bani bani, dans d'autres bandes terre, et bien, ou africa.com, à ce tour, la placide, l'estival, à Bilazige, Chokoro, Bernadette, Kobanga, Bina wa police ti be Afrika Leonie Rosier Nambarete Orléans Aris Solange Grey Azoba Juste Maïmawa Désiré Matango Memorati pour la Cité Amérique et Tatibi Bibalamo Mingi Colette Congo Rose Beleke Guy Wazwan Cité Colorado Namérica Claire Jeannette Mayanga Max Quendo Memorati pour la Sandika Patrick Anselme Douakle Eli Boniface Moussa Bibalamo et Tatibi Lodi Vangala Akadis Bonza Sylvie Doris, Gana Itati Renata Moussa Kibeto, qui est maïna de Beto, la CTC Américaine, dans Pili, dans le Baréti Canada. Igundanga Itati Son de Beto, qui est maïna de Beto, 101.7 FM, Bongi, Azotongana, Salomon, Gana Clément Thierry Tito, na Batati Bongi. Get it. Tangwala kwena munganga na kaida munganga la tiloke ina imbeni pendre mozo kosunga ke motenge ni te padia ke tene a ke dodo ti koto to a dodo na mbage ti lubai yutu pade bebe patu a tene na imbai ni e munga ongo isu tene e gunda i barai tache so na nebeso a ke manga i namba ti la kwanga pete bo bakonja wa langa na la so a ke namba ti wango a la so na nganga gba la so na kanka sai i barai tache so na nebeso a ke nga mai na mbage ti bimbo wa zo to a ke na mbage ti kapie petene e un ti gita zo a ko pepe e gunda ni gisu nda di nda di a ke mai la kwe na ndoti sa 1.7 FM Bangi. Doki pendre mozo koti kaida mwanga waka pendre motengi yeso kia kwa tinga chi lasu wa unji ya wei singila mingi na ala tukwa pusu nduwuti ma kwa tinga ni na yangati sango yangati kodoho iwa tere kekereke da kwa tinga chi kubongi ndara na ngonga menenga na ngonga mbalamba si la kri ngonga ti bangi tu gana zapa ye awa kwa tinga chi lafade ke Felix ye pasi se zembu nga la bime mafra kwa ya weda so ikili wa luo nanduti matilinga na tere kilu ake itati Judas Cummings.
VOA Afrique, le monde.